Գլուխ 27-րդ. Թիվ 50 բնակարանի վաղճանը. Հատված 2-րդ. Քննիչներից մեկը եկավ պրոֆեսոր Ստրավինսկու կլինիկան և առաջին հերթին խնդրեց իրեն ներկայացնել այն անձանց ցուցակը, ովքեր կլինիկային ընդունվել վերջին 3 օրերի ընթացքում. Այդ եղանակով հայտնաբերվեցին Նիկանոր Իվանովիչ Բոսոյը և Տարաբախտ Կոնֆերանսիեն, որի գլուխը պոկել էին. Ասենք նրանցով քիչ զբաղվեցին. Հիմա արդեն Դյուրին էր հաստատել, որ այդ երկուսը խորհրդավոր մոգի գլխավորած միևնույն ավազակախմբի զոհերն են. Բայց ահա Իվան Նիկոլայևիչ Անապաստանը ծայրաստիճան հետաքրքրեց քննիչին. Իվանուշկայի 117-րդ սենյակի դուռը բացվեց ուրբաթ իրիկնադեմին, և սենյակ մտավ կլորերես, հանգիստ և մեղմ վարվելաձևով մի երիտասարդ, որ ամենևին նման չէր քննիչի, այդուհանդերձ Մոսկվայի լավագույն քննիչներից մեկն էր։ Նա տեսավ մահճակալին պառկած, գունատված և սմքած երիտասարդի, որի աչքերի մեջ 4 բոլորը կատարվող ամեն ինչի նկատմամբ անտարբերություն էր գծագրված, որոնք հարվում էին մեկ հեռուները շրջապատից վեր, մեկ հենց սեփական խորքերը։ Քննիչը սիրալի իր ներկայացավ ու ասաց, որ եկել է Իվան Նիկոլայևիչի մոտ, նախանցյալ օրը պատրիարքական լճի մոտ կատարված դեպքերի մասին զրուցելու։ Օ, ինչպես կցնծար Իվանը, եթե քննիչը նրա մոտ ավելի շուտ հայտնվեր, թեկուզ ասենք լույս 5-7-ի գիշերը, երբ Իվանը մոլեգնած ու կրկոտաբար ձգտում էր, որ լսեն իր պատմությունը պատրիարքական լճի դեպքերի մասին։ Հիմա կատարվել էր խորհրդավոր ձերբակալմանը սատար լինելու նրա երազանքը, արդեն ինչ-որ մեկի մոտ շտապելու կարիքը չուներ, մոտն էին եկել հենց նրա համար, որ լսեին պատմածը, թե ինչ կատարվեց չորեքշաբթի երեկոյան։ Սակայն ավաղ Իվանուշկան բոլորովին փոխվել էր այն ժամանակա ընթացքում, ուր անցել էր Բերլիոզի վաղճանի պահից։ Նա պատրաստ էր հաճույքով ու քաղաքավարի պատասխանել քննիչի բոլոր հարցերին, բայց անտարբերությունն զգացվում էր թե Իվանի հայացքի, թե նրա խոսելաձևի մեջ։ Բանաստեղծին այլևս չէր հուզում Բերլիոզի ճակատագիրը, մինչ քննիչի գալը Իվանուշկան պառկած ննջում էր ու նրա աչքի առջևով որոշ տեսիլքներ էին անցնում։ Այսպես նա տեսավ արտասովոր, անհասկանալի, անիրական մի քաղաք մարմարի խոշոր զանգվածներով, մաշված սյունաշարերով, արևիտակ փայլփլող տանիքներով, Անտոնիոսի սև ու մռայլ դաժան աշտարակով, արևմտյան բլրի վրա մինչև կտուր այգու համարյա արևադարձային կանաչության մեջ թաղված և այդ կանաչից վեր մայրամուտի մեջ կրակվող բրոնզե արցաններով պալատը։ Նա տեսավ հինավուրց քաղաքի պարիսպների տակով քայլող հռոմեական զրահավոր հարյուրակները։ Նինջի մեջ Իվանի դիմաց հայտնվեց բասկաթորի մեջ անշարժացած, սափրված, ճղաձիկ դեղին դեմքով մի մարդ, արնագույն աստառով սպիտակ թիկնոցը հայքին, որ ատելությամբ նայում էր փարթամու օտար այգուն։ Տեսավ Իվանը նաև անտառազուրկ դեղին սարը մարմիններից ասատված սյուներով։ Իսկ պատրիարքական լճի մոտ կատարվածը բանաստեղծ Իվան Անապաստանին այլևս չէր հետաքրքրում։ Ասացեք, Իվան Նիկոլայևիչ, իսկ դուք ինչքան հեռու էիք գտնվում դռնակից, երբ Բերլիոզն ընկավ տրամվայի տակ։ Հազիվ նկատելի անտարբեր մի քմծիծաղ, չգիտես ինչու, շարժեց Իվանի շրթունքները և նա պատասխանեց. Ես հեռու էի։ Իսկ այդ վանդակավորն անմիջապես դռնակի մոտ էր։ Ոչ, նա նստած էր նստարանին, քիչ հեռվում։ Դուք լավ եք հիշում, որ նա չմոտեցավ դռնակին այն պահին, երբ Բերլիոզն ընկավ։ Հիշում եմ, չմոտեցավ, նա փռված նստած էր։ Սրանք քննիչի վերջին հարցերն էին։ Դրանից հետո նա վեր կացավ, ձեռքը մեկնեց Իվանուշկային, շուտափույտ ապաքինում ցանկացավ և հույս հայտնեց, որ շուտով կրկին կկարդա նրա բանաստեղծությունները։ Ոչ, ցածրաձայն պատասխանեց Իվանը, ես այլևս բանաստեղծություն չեմ գրելու։ Քննիչը քաղաքավարի ժպտաց քթի տակ իրեն թույլ տվեց վստահություն հայտնել, որ բանաստեղծը ներկայումս փոքրինչ դեպրեսիվ վիճակի մեջ է, բայց դա շուտով կանցնի։ Ոչ, պատասխանեց Իվանը նայելով ոչ թե քննիչին, այլ հեռուները, հանգչող երկնակամարին։ Երբեք չի անցնի։ Բանաստեղծությունները, որ գրում էի, վատ բանաստեղծություններ են։ ու ես հիմա հասկացա դա։ Քնիչը հեռացավ Իվանուշկայի մոտից հույժ կարևոր նյութ ստանալով։ Դեպքերի թելը վերջից սկիզբ կծկելով, վերջապես հաջողվեց հասնել այն ակունքին, որից ծայր են առել բոլոր դեպքերը։ Քննիչը չէր կասկածում, որ այդ դեպքերը սկսվել են պատրիարքական լճի մոտ կատարված սպանությունից։ Իհարկե, ոչ Իվանուշկան, ոչ այդ վանդակավորը Մասոլիտի Տարաբախտ նախագահին չեն հրել տրամվայի տակ, նրա այսպես ասած ֆիզիկական անկման անիվների տակ ոչ ոք չի նպաստել։ Սակայն Քննիչը համոզված էր, որ Բերլիոզը տրամվայի տակ է նետվել կամ ընկել է նրա տակ հիպնոսացված վիճակում։ Այո, նյութ շատ կար արդեն, և հայտնի էր արդեն, թե ում և որտեղ պիտի բռնել։ Բայց բանն էլ հենց այն էր, որ ոչ մի կերպ բռնել չէր կարելի։ Երիցս նզովյալ թիվ 50 բնակարանում անկասկած հարկ է կրկնել, ինչ որ մեկը կար։ Ժամանակ առ ժամանակ այդ բնակարանը կամ խզված, կամ ռնգային ձայնով պատասխանում էր հեռախոսազանգերին, երբեմն բնակարանում բացում էին լուսամուտը, ավելին, պատեֆոնի հնչյուններ էին լսվում այնտեղից։ Այնինչ, ամեն անգամ, երբ գնում էին, բացարձակապես ոչ ոք չէր լինում ներսում։ Իսկ այնտեղ եղել էին ոչ մեկ անգամ արդեն, օրվա տարբեր ժամերի։ Դա քիչ է, ցանցով էին շրջել բնակարանում, ստուգելով բոլոր անկյունները։ Հսկում էին ոչ միայն այն ճանապարհը, որ բակ էր տանում դարպասատակից, այլև հետնամուտքը։ Դա էլ է քիչ, տանիքի վրա, ծխնելույզների մոտ պահակախումբ էր կարգված։ Այո, թիվ 50 բնակարանը չարություններ էր անում, իսկ դրա դեմ անկարելի էր որևէ բան անել։ Գործն այսպես ձգվեց մինչև ուրբաթ լույս շաբաթ կեսգիշեր, երբ երեկոյան զգեստ ու լակապատ կոշիկներ հագած բարոն Մայգելը հանդիսավոր կերպով թիվ 50 բնակարանը գնաց որպես հյուր։ Լսվեց, թե ինչպես բարոնին ներս թողեցին բնակարան։ Դրանից ուղիղ 10 րոպե անց, առանց որևէ զանգի, մտան բնակարան, բայց ոչ միայն տանտերերին չգտան, այլև որ արդեն բոլորովին արտառոց էր, բարոն Մայգելի հետքն անգամ չհայտնաբերեցին։ Ուրեմն, ինչպես եւ ասվեց, գործն այսպես ձգվեց մինչև շաբաթ լուսաբաց։ Այստեղ նոր եւ շատ հետաքրքիր տվյալներ ավելացան։ Մոսկովյան օդակայանում վայրեջք կատարեց Ղրիմից ժամանած 6 տեղանի մարդատար ինքնաթիռը։ Իթիվս այլ ուղևորների մի տարօրինակ ուղևոր էլ իջավ։ Երիտասարդ քաղաքացի էր, երեսի մազերն աճած, մի երեքօր չլվացված, բորբոքված ու վախեցած աչքերով, առանց իրերի և փոքրինչ արտառոց հագնված։ Քաղաքացու գլխին փափախ կար։ Գիշերակապկի վրայից այծենակաճ էր հագել, ոտքերին կապույտ կաշվե հենց նոր գնված չստեր։ Հենց որ հեռացավ սանդուղքից, որով իջնում էր ինքնաթիռի խցիկից, նրան մոտեցան։ Այդ քաղաքացին արդեն սպասում էին ու որոշ ժամանակ անց Վարետեի անմոռաց տնորենը Ստեպան Բոգդանովիչ Լիխոդեևը կանգնեց հետաքննության առաջ։ Նա նոր տվյալներ ավելացրեց։ Հիմա պարզ դարձավ, որ Վոլանդը Վարետեի թափանցել արտիստի անվան տակ հիպնոսելով Ստյոպա Լիխոդեևին, իսկ հետո հնար է գտել այդ նույն Ստյոպային Մոսկվայից շպրտել աստված գիտե թե քանի կիլոմետր հեռու։ Նյութն այսպիսով ավելացավ, բայց գործը դրանից չթեթևացավ, այլ թերևս նույնիսկ ծանրացավ մի քիչ, քանի որ ակնհայտ էր դառնում, որ այնքան էլ հեշտ չի լինելու բռնելը միանձնավորության, որ նա այն տեսակ խաղեր է անում, որոնցից մեկի զոհը Ստեպան Բոգդանովիչն էր դարձել։ Իմիջայլոց Լիխոդեևը սեփական խնդրանքով բանտարկվեց հուսալի խցիկում և հետաքննության առաջ կանգնեց Վարենուխան, որը հենց նոր ձերբակալվել էր իր բնակարանում, ուր վերադարձել էր համարյա 2 օր ու գիշեր անհայտ բացակայությունից հետո։ Չնայած Ազազելոյին տված, այլևս չստելու խոստման, ադմինիստրատորը հենց ստից սկսեց։ Թեև, ասենք, դրա համար նրան շատ խիստ պետք չէ դատապարտել։ Չէ, որ Ազազելոն նրան արգելել էր ստելու գրեհկություններ թույլ տալ հեռախոսով, իսկ տվյալ դեպքում ադմինիստրատորը խոսում էր առանց այդ ապարատի օգնության։ Աչքերը փախցնելով, Իվան Սավելևիչը հայտարարեց, որ 5-7 ցերեկը Վարետեի իր աշխատասենյակում մեն-մենակ խմել է ու հարբել, որից հետո ինչ-որ տեղ է գնացել, իսկ թե ուր չի հիշում։ Ինչ-որ տեղ է լիստարկ է խմել, իսկ թե որտեղ չի հիշում։ Մի տեղ ընկել մնացել է ցանկապատի տակ, իսկ թե որտեղ չի հիշում նորից։ Սոսկային բանից հետո, երբ ադմինիստրատորին ասացին, որ իր հիմար ու անխոհեմ վարմունքով խանգարում է կարևոր գործի հետաքննությանը և դրա համար ինչ խոսք, պատասխան կտա, Վարենուխան հեկեկած և դողդողացող ձայնով ու չորս կողմը նայելով շշնջաց, որ ստում է բացառապես սարսափից, վախենալով Վոլանդի ավազակախմբի վրեժխնդրությունից, ում ձեռքերում արդեն եղել է և որ խնդրում, աղաչում, երազում է զրահապատ խցիկում փակի տակ լինել։ «Թու, սատանան տանի, գլուխներն է մտել այդ զրահապատ խցիկն ու դուրս չի գալիս»,- մրտմրթաց քննությունը վարողներից մեկը։ «Նրանց շատ խիստ են վախեցրել այդ սրիկաները», ասաց այն քննիչը, որ այցելել էր Իվանուշկային։ Վարենուխային հանգստացրեցին, որքան կարող էին, ասացին, որ կհսկեն նրան առանց որևիցե զրահապատ խցիկի, և տեղնուտեղը պարզվեց, որ ոչ մի ստարկա չի խմել նա ցանկապատերի տակ, այլ որ երկու հոգի ծեծել են իրեն։ Մեկը ժանիքը դուրս պրծած ուշի կամազ, մյուսը հաստլիկ։ «Հա, կատվի նման էր»։
«Այո, այո, այո»։
Սարսափից կիսամեռ ու վարկյանը 1-4 կողմը նայելով շշնջաց ադմինիստրատորը և հետագա մանրամասնությունները պատմեց, թե ինչպես շուրջ 2 օր գոյություն է քարշտվել թիվ 50 բնակարանում, որպես տեղ ցույց տվող վամպիր, որը քիչ էր մնացել, ֆինտնորեն Ռիմսկու կործանման պատճառը դառնար։ Այդ ժամանակ ներս մցրեցին Լենինգրադյան գնացքով բերված Ռիմսկուն, սակայն սարսափից ցնցվող, հոգեպես խանգարված այդ ալեհեր ծերուկը, իդեմս, որի շատ դժվար էր ճանաչել նախկին ֆինտնորենին, ոչ մի կերպ չէր ուզում ճշմարտությունն ասել և այդ տեսակետից շատ համառը դուրս եկավ։ Ռիմսկին պնդում էր, որ ոչ մի գելլայի իր աշխատասենյակի լուսամուտի մեջ չի տեսել գիշերը, նույնպես և Վարենուխային, այլ պարզապես վատ է զգացել իրեն և Լենինգրադը գնացել, ոչինչ չհիշելով։ Հարկ չկա ասել, որ հիվանդ ֆինտնորենն իր ցուցմունքներն ավարտեց զրահապատ խցիկում բանտվելու խնդրանքով։ Աննուշկան ձերբակալվեց այն ժամանակ, երբ փորձ էր անում Արբատի հանրախանութի գանձապահուհուն $10 թղթադրամ տալ։ Աննուշկայի պատմածը Սադովայայի տան լուսամուտից դուրս թռչող մարդկանց և պայտիկի մասին, որն Աննուշկանս նրա ասացի վերցրել էր միլիցիա ներկայացնելու համար, ուշադրությամբ ունկնդրվեց։ «Պայտիկն իսկապես ոսկյա էր, ադամանդաշար»,- հարցրեցին Աննուշկային։ «Ուրեմն ես ադամանդ չեմ տեսել»,- պատասխանեց Աննուշկան։ «Բայց նա ձեզ տասանոցներ տվեց, ինչպես ասացիք»։ «Ուրեմն ես տասանոց չեմ տեսել»,- պատասխանեց Աննուշկան։ «Լավ, իսկ դրանք երբ դարձան դոլարներ»։
«Չեմ իմանում, ինչ դոլար, ինչ բան, ոչ մի դոլար էլ չեմ տեսել»,-
ճղճղալով պատասխանում էր Աննուշկան։
«Մենք մեր իրավունքի տերն ենք, մեզ փող են բաշխել, դրանով չի թենք առնում»։
Եվ այստեղ սկսեց անմիտ բաներ դուրս տալ, թե ինքը պատասխան չի տալու տնային վարչության փոխարեն, որը 5-րդ հարկում սատանա է բնակեցրել և օր ու արև չունեն դրանից։ Քննիչն այստեղ գրիչը թափ տվեց Աննուշկայի վրա, որովհետև բոլորին կարգին ձանձրացրել էր և կանաչ թղթի վրա նրա համար անցաթուղթ գրեց, որից հետո ի գոհություն ընդհանուրի Աննուշկան անհետացավ այդ շենքից։ Հետո մի ամբողջ շարք մարդիկ եկան ու անցան, նրանց թվում նաև Նիկոլայ Իվանովիչը, որ հենց նոր էր ձերբակալվել, բացառապես իր խանդոտ կնոջ հիմարության երեսից, որն առավոտյան կողմ միլիցիա էր հայտնել, թե ամուսինն անհետացել էր։ Նիկոլայ Իվանովիչն այնքան էլ չզարմացրեց հետաքննությանը, սեղանին դնելով խեղկատակային տեղեկանքն առային, որ ժամանակի անցկացրել սատանայի պարահանդեսում։ Իր պատմածների մեջ, թե ինչպես Մարգարիտա Նիկոլայևնա այդ տկլոր տնային աշխատողին իր վրա մեջքին առած օթով տարել է սատանան գիտե, թե որ տեղերը, գետում լողանալու և դրան նախորդած, Մարգարիտա Նիկոլայևնայի մերկ վիճակում լուսամուտի մեջ հայտնվելու մասին, Նիկոլայ Իվանովիչը փոքրինչ հեռացավ ճշմարտությունից։ Այսպես օրինակ, նա հարկ չհամարեց հիշել այն մասին, որ ինքը հայտնվեց ննջասենյակում, ցած նետված գիշերաշապիկը ձեռքին և որ Նատաշային Վեներա կոչեց։ Նրա ասացով ստացվում էր, որ Նատաշան դուրս է թռել լուսամուտից, թամբել իրեն ու քշել է Մոսկվայից հեռու։
«Բռնությանն ազնատուր եղած ստիպված է ենթարկվել»,
պատմեց Նիկոլայ Իվանովիչը և իր բարբաջանքն ավարտեց այդ մասին կնոջը ոչ մի խոսք չհայտնելու խնդրանքով, ինչ և խոստացան նրան։ Նիկոլայ Իվանովիչի ցուցմունքները հնարավորություն տվեցին պարզել, որ Մարգարիտա Նիկոլայևնան, ինչպես նաև նրա տնային աշխատող Նատաշան անհետ կորել են։ Միջոցներ ձեռնարկվեցին նրանց որոնելու համար։